Verkefni 1. Á hvaða árstíma var myndin af staranum hér að ofan tekin? 2. Hlustið á fjölbreytt hljóð starans. Hann getur hermt eftir hljóðum í umhverfinu og öðrum fuglum. Stari og hrafn eru báðir skildir krákum sem eru þekktar fyrir að herma. 3. Setji brauðmóla á stétt eða grasflöt. Ef það koma fuglar, virðast þeir þá rífast ætið. Hvernig kemur það fram? 4. Berið saman göngulag stara og skóardrastar. 5. Stara hópar sjást stundum á hestbaki. Velti fyrir ykkur hvers vegna er tilla sér á bak. 6. Teiknið einfalda skýringamynd sem sýnir lífsferil staraflóar.